بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, penabitin azzakumullah. Mungkin perlu tambahkan tadi terkait dengan sikap yang harus kita ambil di masa-masa ruwaibidah atau selamat dari sifatnya ruwaibidah ialah memiliki sikap tawadhu, ketawaduan yang meniadakan sifat kesombongan dan ujub bangga diri. Apapun yang kita miliki dari keutamaan-keutamaan, baik itu ilmu, amalan, harta benda, kedudukan, kita tawadhu di dalamnya. Jangan sombong, jangan angkuh, terutama terkait dengan masalah ilmu. Yang berikutnya adalah pentingnya memperhatikan adab talabul ilm, adab-adab talabul ilmi syar'i, supaya ilmu kita dihiasi dengan adab. Adab inilah yang akan insyaallah menyelamatkan kita dari perangai-perangai ruwaibidah yang suka senang tampil, yang merasa dirinya pintar dan segala macamnya. Pelajari adab-adab talabul ilm. Juga yang tidak kalah penting, barakallahu fikum, ialah mengetahui kadar diri sendiri. Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Terkait dengan perkara dakwah, penyampaian ilmu, sampaikan sebatas yang kamu tahu dengan ilmu yang kamu miliki. Dan tahu diri pada makom-makom, tempat-tempat yang memang antum belum kelasnya di sana, belum makomnya ke sana, jangan menuju ke sana. Masalah-masalah besar, jangan masuk padanya. Perkara-perkara yang pelik, yang rumit, jangan masuk padanya. Sehingga kita tahu diri, mendudukkan diri kita pada posisinya yang tepat, sesuai dengan bimbingan syariat, barakallahu. Ada yang bertanya, apakah JT termasuk ruwaibidah? Semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, semua ashabul ahwa'i wal bid'ah adalah ruwaibidah. Apalagi ketika mereka mengkampanyekan pemikiran bid'ahnya, apalagi mereka ikut tampil terlibat di dalam, barakallahu fikum, perkara-perkara keumatan. Masya Allah. Pertanyaannya sangat-sangat gitu. Kapan seseorang dikatakan bertakwa kepada Allah? Ketika dia melaksanakan perintah Allah pada amalan tadi dan meninggalkan larangan Allah pada perkara tadi. Yip, dikatakan dia bertakwa dalam poin ini. Terkait dengan orang tua misalkan. Dia telah berbakti kepada orang tuanya dengan apa yang dia mampu. Tidak durhaka sama orang tuanya. Maka dia bertakwa kepada Allah terkait dengan orang tuanya. Demikian seterusnya. Semakin dia menyempurnakan takwa dalam semua amal, semakin tinggi takwanya, semakin tebal ketakwaan dia kepada Allah. Sehingga kaum muslimin bertingkat-tingkat kadar ketakwaannya sesuai dengan kadar amalan dia, sesuai dengan sunnah atau tidak. Terkadang dalam perkara ini dia tidak bertakwa, dalam masalah yang lain dia tidak bertakwa, dikarenakan tidak mengerjakan bimbingan Allah padanya. Barakallah. Kalau sudah sifat takwa mendominasi pada dirinya, pada amaliyahnya, maka dia dikenal sebagai ahli takwa, kaum muttaqin. Barakallah. Allahu ta'ala alam bisawab. Bolehkah memposting artikel-artikel yang bermanfaat yang bersumber dari pemerintah kita, seperti contohnya berita perakiran cuaca, info-info bencana alam, info tentang keadaan lalu lintas, dan juga berita orang hilang? Yang penting valid, bukan hoak, dan betul-betul maslahat untuk keumuman kaum muslimin. Maka posting artikel tadi dengan rujukan referensinya sebatas itu. Ini kemaslahatan umum ya. Tapi kalau terkait dengan perkara-perkara yang pelik, terkait dengan sebuah peristiwa, sebuah kasus, jangan ikut-ikutan. Antum bukan kelasnya para kawasikum, saya pun juga bukan kelasnya, dikembalikan kepada para ulama kita. Juga postingan-postingan yang lain yang punya bermanfaat, antum bisa memposting ketika antum yakini para kawasikum itu perkara yang hak, dalilnya, dasarnya, sumber referensinya dari para ulama yang terkemuka, dan ketika antum pandang memposting faedah tadi, banyak kemaslahatan. Posting. Menukil saja. Menukil saja para ulama. Jadi itu yang tadi saya katakan, kita menyampaikan sesuai dengan batas ilmu yang kita miliki. Ketika pada makom tertentu, tempat-tempat tertentu, pembahasan tertentu yang kita belum makomnya, jangan masuk. Serahkan kepada ahlinya para ulama. Bolehkah bagi kami penuntut ilmu membagikan postingan di internet yang diambil dari channel-channel atau website salafiyin dengan niat untuk kebaikan untuk orang lain? Seperti yang saya sampaikan tadi. Sebatas ilmu yang ada dipastikan semuanya. Dan yang paling penting, antum jangan merasa dirinya antum sebagai seorang alim. Namanya ulama internet. Lah, tetap antum sebagai seorang talibul ilmi. Masih belajar. Itu hanya ta'awun al-birri wa taqwa, saling menukil perkara-perkara yang baik. Jangan merasa karena antum sering menukil, kelas tiba-tiba jadi ustaz dadakan. Ada ustaz baru. Mana? Di dunia maya. Allah musta'an. Lah, tetap tahu diri. Nah, ketika ada yang karena sering antum posting sampai ada yang manggil antum, "Ustaz, tolong Ustaz postingannya Ustaz." Apa ya, akhi, saya bukan ustaz. Sama-sama baru ngaji. Itu namanya tahu diri. Sehingga tidak ada unsur takabur dan semisalnya. Dan akan lebih bagus para kelafikum ketika sifatnya menukil. Nukilan. Gitu. Jadi bukan dari pribadi kita. Itu lebih sangat tepat sekali para kelafikum. Hanya menukil. Apa hukumnya duduk iftirash pada sholat yang berjumlah dua rakaat? Bahasanya, apa hukumnya duduk iftirash? Iftirash itu seperti duduk tasyahud awal pada sholat yang hanya memiliki satu kali tasyahud. Gitu ya, baik dia dua rakaat atau satu rakaat atau tiga rakaat atau empat rakaat. Nah, satu rakaat yang satu tasyahud witir. Dua rakaat yang satu tasyahud kayak salat subuh, salat Jumat, salat Id. Ya, cuma dua ya. Ada yang tiga rakaat witir tiga rakaat sekaligus. Satu tasyahud. Atau yang empat rakaat tarawih empat rakaat sekaligus sekali salam, satu tasyahud. Atau qabliyah zuhur empat rakaat sekaligus. Nah, ini satu tasyahud. Jadi bahasa yang tepat, sholat yang hanya memiliki satu kali tasyahud. Apa hukum iftirash padanya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang merojihkan pendapat iftirash, itu hukumnya sunnah. Termasuk sunnah-sunnah dalam sholat. Barakallahu. Enggak wajib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah seseorang ahlu sunnah apabila dia terjatuh dalam ruwaidillah telah menyimpang, tergantung kadar ruwaidillahnya ya Pak. Tergantung apa yang dia sampaikan. Bisa jadi dia jadi ahlu syubhat, banyak syubhatnya, belum dikatakan mubtadi. Atau dia ahli fitnah, banyak fitnahnya, belum dikatakan sebagai mubtadi. Atau dia orang yang jelek akhlaknya, dikarenakan terkait dengan masalah ujubnya, takaburnya, suka debatnya dan segala macam. Intinya itu perkara yang jelek. Secara realnya tergantung kondisinya masing-masing. Ada ruwaibidah dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, ada ruwaibidah dari orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah. Intinya itu merupakan celaan. Sehingga begitu ngerti kita jatuh dalam perang yang tadi, segera kamu perbaiki, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Allah. Bagaimana sebaiknya jika memperoleh barang-barang haram? Bentuknya barang, bukan uang. Semua ya Pak, semua barang-barang haram, baik itu uang atau benda atau yang lainnya, tidak boleh Anda pakai. Haram bagi Anda sang pemilik. Maka Anda Anda limpahkan, alokasikan kepada kemaslahatan umum. Itu yang difatwakan oleh para ulama, untuk masalih ammah, kemaslahatan umum. Barakallahu fiik. Contoh barang seperti apa ya Pak? Pas angin, diberikan untuk kemaslahatan umum, jangan untuk masjid. Tempat-tempat yang sifatnya umum yang memerlukan kipas angin, kasih kipas angin atau apa begitu. Tarakulah. Dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Siapakah yang termasuk ulama kibar masa sekarang ini? Cukup banyak yang masih hidup sekarang ini, cukup banyak. Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Shalal Al-Haidan hafizahullah, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, wa Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Masih banyak lagi yang lain para imam kibar, beliau dan ikhwah-ikhwah mereka barakallahu fiik. Untuk mengetahui itu ulama kibar, diketahui dari para ulama juga. Para ulama juga yang mengatakan beliau termasuk ulama wahada. Kita hanya menukil taunya dari para ulama juga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah. Apa hukum mengambil ilmu dari seseorang yang mumayyi'? Masya Allah. Jawabnya jangan. Terkait dengan mengambil ilmu harus selektif. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Dalam bab mengambil ilmu agama, belajar ilmu agama harus sangat selektif. Yang tidak dikenal saja, dia bukan mumayyi, majhul, tidak tahu dia belajar dari mana, siapa gurunya dan segala macam, jangan diambil. Ada majhadi. Barakallahu. Apalagi yang dikenal sebagai seorang mumayyi. Kapan seseorang dikatakan sebagai seorang mumayyi? Masya Allah, panjang ya. Daurah khusus itu ya. Tapi ada beberapa mazahir, beberapa bentuk-bentuk gambaran-gambaran, dia dikatakan sebagai seorang yang mumayyi. Semua terkait dengan masalah al-wala' wal-bara'. Dia memuji ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Memuji dakwah mereka, memuji aktivitas mereka, memuji media mereka, memuji terkait dengan mereka. Atau memayyi. Sebab prinsipnya salafun as-salih tegas kepada ashabul ahwa'i wal-bid'ah. Majlis bersama dengan mereka. Ta'awun dakwah bersama dengan mereka. Barakallahu'alaikum. Ini bentuk-bentuk tamyi fanatina azakumullah. Juga diantaranya fanatina azakumullah anti terhadap bantahan-bantahan ahlu sunnah, bantahan ilmiah terhadap orang-orang yang menyimpang. Anti. Ini ciri-ciri tamyi. Membela orang-orang yang menyimpang yang sesat. Mumayyi. Semua terkait dengan masalah al-wala' wal-bara'. Yang semestinya dia tegas, lembek. Ini termasuk penyimpangan barakallahu. Termasuk penyimpangan barakallahu. Dan di antara fitnah besar yang menimpa dakwah salaf, dakwah salafiyah di zaman sekarang ini, Ada dua, dari mumayyi dan dari mutasyaddid. Ini yang lembek-lembek, yang ini terlalu sangar, terlalu keras. Itu yang mencoreng orang dakwah salafiyah. Kalau yang kasar-kasar itu gampang, banyak, cepat matinya fitnah itu. Tapi yang paling membahayakan yang satu ini, yang tamyi'in. Dia licin kayak belut. Licin. Dan dia zahirnya seakan-akan di atas sunnah. Zahirnya seakan-akan mereka adalah orang yang punya hikmah, dakwanya arif, dakwanya bijak dan segala macamnya. Padahal pelembean manhaj dalam banyak perkara. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu panjang pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apakah ada amal sunnah khusus pada bulan Rajab? Kalau terkait dengan Rajab, tidak ada. Hadis yang menunjukkan adanya keutamaan puasa pada awal Rajab, riwayatnya batil. Hadis yang menyebutkan tentang masalah adanya sholat 12 rakaat pada Jumat pertama Rajab, hadisnya palsu. Tidak ada yang sahih. Tapi Rajab ini termasuk bulan haram, termasuk Asyhurul Hurum. Bulan haram barakallahu fikum, kaidah umumnya semua amal ibadah yang dikerjakan padanya dilipat gandakan. Dikarenakan keutamaan waktu, syarafuz zaman. Untuk Rajab tidak ada amal khusus. Amal-amal yang lain yang biasanya cuman keutamanya, pahalanya dilipat gandakan barakallahu. Dikarenakan keutamaan zaman barakallahu. Adapun nanti yang Syaban, ada anjuran memperbanyak puasa Syaban namanya. Puasa Syaban. Barakallahu. Allahu ta'ala alam bisawab. Jam berapa ya? Apakah ketika kita ingin membuat website dakwah yang sumber beritanya dari web-web salafi harus meminta izin kepada asatidzah dalam membuat web dakwah tersebut? Kalau antum mengatasnamakan dakwah, koordinasikan dengan mereka. Koordinasikan dengan mereka. Itu unggah-ungguhnya, itu adabnya. Antum atasnama dakwah. Sehingga mereka yang memantau, mereka yang melihat dan segala macamnya, sehingga terpantau dengan baik. Paham ya? Itu namanya musyawarah. Sifatnya kaum mukminin, wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka adalah musyawarah di antara mereka. Barakallahu. Tapi kalau terkait dengan pribadinya masing-masing antum, ya terserah antum. Yang penting tadi itu, ketentuan-ketentuannya. Akan sangat bagus ketika semuanya dikonsultasikan, dikoordinasikan kepada ahlinya. Barakallahu. Atas nama dakwah, harus kepada para ustaz. Barakallahu. Nah. Masa ruwai ibah, ruwai bidah, pakai b, bukan ruwai fidah. Kalau ruwai fidah, isim tasghirnya rafidah. Syiah. Masa ruwai bidah, pakai b. Benarkah sudah terjadi sekarang? Terbukti demikian-demikian? Iya sudah, disampaikan tadi. Doa di zaman-zaman dahulu kala. Semakin kemarin semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin dahsyat. Ketika menjelang kiamat, semakin dahsyat ketika menjelang munculnya Dajjal. Sebutkan ulama-ulama, ustad-ustad yang termasuk ruwai bidah sehingga kita bisa menjauhinya, masya Allah, luar biasa ya. Tadi ciri-ciri yang disebutkan tadi lebih dari cukup. Apa yang disebutkan oleh Rasul secara mujmal, secara global, sebutkan secara global. itu supaya bisa relevan sepanjang zaman, sepanjang masa. Kalau dikatakan ruwai biullah adalah fulan, nanti enggak berlaku bagi fulan yang lain. Tapi ketika disebutkan sifatnya ini, itu berlaku untuk semua zaman, semua tempat. Ketika ada ini semuanya, maka dia ruwai biullah. Yang paling penting itu adalah kita masing-masing jangan jadi ruwai biullah gitu ya. Khawatir semangat, awas ruwai biullah, dia juga ruwai biullah. Repot ya. Allahumma sa'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Macam-macam tanya kan. Jika seseorang meninggalkan sholat isya, kok meninggalkan? Ketika sengaja, tidak atau belum sholat isya itu. Kemudian baru ingat dua hari setelah itu, apakah wajib diqadha? Iya, wajib diqadha. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man nama anis salati au nasiyaha fawaktuha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa sholat, maka waktunya ketika ingat. Lupa, ya Allah, sepekan yang lalu belum isya, langsung kerjakan. Baranglah, kerjakan isya barang. Apakah disunahkan ketika masuk pasar mendahulukan kaki kiri? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ya. Ada yang tahu jawabannya? Masuk pasar kaki kiri di kadang-kadang tempat yang jelek gitu ya. Keluar kaki kanan. Wallahu a'lam. Batasan pintunya sebelah mana ini? Pintu pasar gitu ya. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Cukup? Cukup insyaallah ya? Cukup? Ya apa ini? Jam berapa ini? Apa hukumnya mandi Jumat? Mandi Jumat untuk Jumatan bagi orang yang terkena kewajiban Jumat, itu hukumnya wajib. Itu tegas riwayatnya, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap yang telah balik. Ini untuk yang Jumatan. Yang Jumatan tidak wajib. Wis ya? Wis lah, jangan tambah-tambah lagi. Allah Ustaz. Masih hujan ya, belum reda ya. Ustaz, untuk ikhwan-ikhwan yang hobi chatting di grup WhatsApp, apabila malam HP dimatikan dan esok hari dibuka, ada 50 sampai 100-an chatting. Jika disampaikan nasihat mengatakan grup untuk melepas unek-unek, grup santai-santai. Tinggal dihapuskan, beres. Bukan masalah itunya. Masalah kalau perkara yang disampaikan itu bukan perkara yang ada manfaatnya, perkara sia-sia. Ya, kalau sampai pas malam dimatikan, berarti kan malam itu kan belum ada masuk ini. Begitu dibuka paginya, 100 SMS-an. Berarti kan malam-malam itu urusannya, ya Pak. Berarti dia begadang malam untuk perkara-perkara yang sia-sia. Lah ya, Pak. Bukan demikian. Jangan mengerjakan perkara yang ada gunanya, para kawan. Jadi, yang semacam tadi agak sedikit canda itu, secukupnya saja. Jangan 100-an chatting, semuanya santai-santai, semuanya melepas unek-unek. Nah, apa ya? Nah, mayan bagi. Jika grup ini jangan disia-siakan, digunakan untuk perkara yang manfaat saja, barakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi media ini tergantung penggunaannya. Alhamdulillah, sudah reda. Sudah reda, ya. Saya kira cukup sekian, ya, Pak. Alhamdulillah. Banyak pertanyaan yang enggak mungkin saya jawab. Semuanya berkaitan dengan cara ta'dil, terkait dengan orang-orang tertentu, ya. Tidak mungkin kan dijawab, bukan makomnya, Pak. Apakah Ruwaidullah sekarang sudah muncul? Loh, nah, tadi ngapain? Kelamun apa ya? Dan sebagai ciri-cirinya ini terlalu banyak saya ambrek oleh Farid. Nah, tapi ingat ya, jangan bermuda-muda mengklaim orang lain Ruwaidullah. Jangan, itu memunculkan fitnah, memunculkan seuban dan segala macam. Yang berhak untuk mengatakan demikian itu adalah para ulama dan ahli-ahlinya, para profesor. Atau mengatakan dengan bahasa umum, ashabul ahwa'i wal bid'ah, yang berbicara masalah agama dengan tanpa ilmu, Ruwaidullah. Mungkin orang-orang yang fasik, yang ahli maksiat, yang enggak pernah nyentuh-nyentuh pembahasan agama, tahu-tahu bicara masalah agama dengan tanpa ilmu, apalagi terkait dengan masalah keumatan, mereka adalah Ruwaidullah secara umum. Ya. Saya mengatakan, ini ngomong, ini Ruwaidullah nih. Bahaya. Itu harus ada ketentuan etikanya, barakallahu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله.